Omenanao ary ny lohatenim-baovao amin'izao alina izao. Niaiky ny ministra Edgar Razafindravandro hoany fa mandalo krizin'ny lavanila andrasana ny fehikevitra tanapaka tamin'ny dinika niarahany tamin'ireo mpandraharaha. Tsy tokony atao kabary politika fa amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny famahanany olan'ny orinasa Ukraine ho ny filoha nasionaly ny antoko MMM. Nosokajiny mpitandro ny filaminana ho mpandimby any Delila kely kosa ilay jiolahy maty voatifitra antsoina hoe Yaris. Any ivelany namary ny antson'ny syndika ny sehatry ny fitaterana any Allemagne androany ka niroso tamin'ny fitokonana mitaky fanolotana karama. Andry Robelina sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao, malolotra ny arabo izay miralamy manaso anao mpiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny fanatanjahantena no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Tsy afaka nalefa mivantana tamin'ny fahitalavim-panjakana androany ny lalao miverina teo amin'ny Baren Madagasikara sy Centrafrika izay natao tany Douala any Cameroun na dia efa nividiny izo ahafahana mandefa izany azy Madagasikara. Olana nisy teo amin'ny production tany Douala no tsy nahafahana nampita izany, hoy ny teo anivon'ny Confédération Africaine Baolina Kitrana ny CAF araka nampitain'ny Union Africaine de Radiodiffusion na ny UAR. Vaovao izay nandiso fanantenana ny mpity Baolina Kitra fotoana vitsy ny alohany anombohan'ny lalao. Mbola tsy nahavita nanohitra ny Centrafrika moa ny Baren Madagasikara satria resy ronony tsy misy. Niakatra teo amin'ny larana faharoa taorianany vokatra io i Centrafrika ka samy manana isa fito isy Ghana, larana fahatelo i Angola manana isa efatra ary isa iray ny any Madagasikara izay mbola any amin'ny larana farany. Nahazo fitaovana ampiroborobona ny haitahorakajy mirindra ampandrosoana ny famokarana eny ambanivohitra avy amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misanany fambolena sy ny fiompiana na ny FAO ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Nanolotra izany teny anosy ny tolakandro teo ny solotena mahatry ny FAO eto Madagasikara sy hoanireo nosy etỳ amin'ny ranomasombe indiana. Nandray izany kosa ny ministra Ramilson Arfidy. Nitanterana nandritra izany moa ny isoan'ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny rotonta anoizana ny asa tao ahafahany rehetra misitraka ary lovain-jafy ny fanovana sy ny fanatsarana ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara. Izany natao dia mba hahafahana manatratra ny fitombom-bokatra eto amintsika ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana izay efa nametraka ny rafitra ara-teknika samihafa miantoka ny fanaraha-maso ny fanatanterana ny politika sy ny paikady lasitra ho an'ny fiantohana ara-tsakafo sy ny otrikaina mahavelona hita ho aminy ary ny fanatsarana ny rafitra ara-tsakafo lovain-jafy. Fanazavan'ny ministra Ramilson Arfidy ny momba ny fifanarahana izay natao androany.
Ny atao hoe dia on attend-le hoe ezaka fanatsarana ny transformation ny système alimentaire. Fa tiako tsindrina manokana ny fampiasana an'izao fitaovana raitsy zao amin'ny famokarana an'ny ilay hoe karatsy mpamokatra na ny carte producteur dia anampy betsaka any ministera satria tena betsaka ny filana amin'izany. Fantatsika fa tena mihoatra ny amanaliny fa lazana hoe amanitsiny no tanjona ho tsatsarina amin'izany carte producteur zany, dia sady ananatsika base de données amin'ny amin'izany kasika ny tontolo ny ambanivohitra, dia mipity zany amin'ny zay ilay resaka hoe transformation système alimentaire, zany hoe na manomboka any amin'ny famokarana hatrany amin'ny fivarotana ny vokatry ny tantsa, dia sahany ministera avokoa anatin'izany digitalisation na ny fametrahana ny paikady sy ny teknôlôjia ny fomba fiasa mba ahafahantsika manjoso malakilaky kokoa amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra.
Zava-nisy teny anosy zay ihany saingy efa nanomboka hatramin'ny maraina teo kosa ny fivoriana izay niarahan'ireo mpandraharaha amin'ny sehatrin'ny lavanila sy ny teo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny fanjofana andrasina amin'ny fehikevitra tao anatin'izay fivoriana niarahan'ny ministera Pia izay tamin'ireo mpandraharaha izay nitanterahana teny anosy fionana nitadiavana vaaolana maharitra amin'ny olan'ny lavanila. Naiky ny ministra Edgar Razafindrava fa mandalo korizy amin'ny fifidianana lavanila ny eto an-toerana raha tsy laza fa tsy ny zava-misy any savasy analanjorofo. Toy izany koa ny krizy amin'ny fanondranana ny lavanila manerana an'izao tontolo izao. Fantatra fa itoy ny fanokafana amin'ny mpandraharaha hafa ny fanomezan-dalana amin'ny fahafahana mikirakira ny lavanila araka izao fanazavana andriamatoa ministra izao.
Itontsika zany zao a manomboka amin'ny tirinandro ity any dia misy ireo mpandraharaha hafa ho jerentsika amin'ny dalana ho metsika ny agrément izay mpandraharaha kosa afaka tena hoe ametoky a fa hividy ny lavania atsika eto Madagasikara ary ametoky amintsika fa anondrana ary varotra ny lavani koa ary ampitan-dramasina. Amin'izao fotoana izao a, fantatsika valo amby valopolo a nisan'ireo a mpanondrana lavani eto Madagasikara, dia ny telo amby efapolo tamin'izy ireo aloha dia nanatanteraka n'ilay fifidianana na zany aza mbola nisy any kosa tsy navita n'lisy a 100 isan-jato, ary ny dimy ambe fapolo kosa dia eo ampanondranana lavanisy amin'izao fotoana zao ary tsy natanteraka an'ilay engagement ividy a an'ilay vania eny amin'ny eny amin'ntsenany vania anatiny. Ka amin'izao fotoana zany a dia mametsika andreo mpandaraha hafa hitatsika eo ny dosiany a, fa tsika koa tsy hoe ame mpandaraha hafa ohatran'izao, fa tsy maintsy hojerena hoe mpandaraha avita ividy lavanivy ve zany anatiny, zay ny hoe mamahan'le krizy e, zany hoe le mpandaraha zany a tsy maintsy mpandaraha aometsika agrément izy anao exportation, fa tsy maintsy kosa izy manana vanille ary tsy maintsy ividy vanille.
Izany eo amin'izay pejany toekarena izay atransika ny enany lafiny toekarena ara-barotra tao anatin'ny telo taona nisiny valana retina coronavirus saingy efa manomboka miaron-dotsy kelikely zany amin'izao fotoana izao hoy ireo mpandaraha ara-barotra. Anarina izay tontolony toekarena izay indrindra no antom-pisin'ny hetsika feonambera toekarena sy ny mpandaraha karakarain'ny orinasa events.org.mada etsy amin'ny toerana fandraisana fivoriana iraisam-pirenena etsy Ivatona ny CCI nanomboka androany ary aritra efatrandro isongadina mandritra ny hetsika ny fanomezana vana ny fifandraisana eo amin'ny samy mpandraraha eto an-toerana sy any ivelany, ny anampy sy anosika ireo mpisehatra rehetra ara-barotra sy ara-toekarena, ary ny ampiroborobo ny lalam-barotra ho an'ireo mpandraraha vao misonotra ireo efa matianina amin'izany sehatra izany. Ny tale jeneraly ny events.org.mada fanambinana soa
ny zava-misy tia mpanakalozana ara-barotra izy fa mpanatonana ny mpandraraha sy ataontsika hoe ny eto an-toerana sy ny any ivelany, io koa ny mpianatra zay vao navita fianarana manana projet ka mila famatsiam-bola, mila an'izay ataontsika hoe lalam-barotra zay, ka ny anay ihany koa te ihoana amireo efa matianina de tazantsika ty amin'ny sisy Ivato mandritra n'ity hitsika mandritra ny efatrandro ity. Ty ny tanora malagasy de manana ataontsika hoe projet PDB izahntsika izy ireny atao projet miaina, zany hoe raha ohatra hoe matoritory le projet a de izahntsika foazina amin'ny alalan'izay tontolo ny fandraharana izay a miaraka amireo mpiara-mombinantoka avy any ivelany izay maro de maro ny tianokatra zay lalam-barotra izay tia Madagasikara. Ny ataontsika ny secteur d'activité rehetra dia samy représente ato avokoa de manasa ho an'izay mbola lina sy maheno an'izao antso izao a ho tonga ety amin'sesehita.
Ivadika eo amin'ny pejy politika indray sika miezaka hatrany mampafantatra ny vinam-piarahamonina no volavolainy sy heveriny afahana mampandroso amin'ny Madagasikara ny antoko malagasy miara-miaingana ny MMM mitohy araka izany ny fitetezam-paritra toanyity antoko ity izay iarahana firahakevitra amin'ny vahoaka eny fotony. Ny fantoka sy ny verimberina nandritra ny fionany tamin'ireo mpikatroko ny antoko MMM tany Antsiranana ny fitsinjaram-pahefana izay antoko ny fanajana ny maha-olona izay imasony ny foto-kevitra navoatra ny filoha nasionaly ny antoko MMM Ajo Andrianaina Arovelo tamin'ny famelabelaran-kevitra nataony ny fitsinjaram-pahefana eo amin'ny tontolon'ny varotra sy ny toekarena. Tsy tokony atao kabary politika ny famana ny olan'ny orinasa sekren fa olan'ny fitsinjaram-pahefana no mampisatra ny tsy fisitrahan'ireo mpiasan'ny karamany hoy Andriamatoa Andrianaina Arovelo Ajo.
Ny hevitra tokony atao dia ahoana natao ampandehan'ny sekren afa sekren mandohan'ireo karamin'ireo androany rapitso ary rafaka pitso, fa tsy hoe aloha fotsiny aloha ny androany de ho avy zay mpanao politika iteny aminareo hoe firy le rehareary eo emilera ho avy ny propagandy tiany emilera de vita ny propagandy de tsy mandray karamandreny hoe embolana ray taona fito volana de misy propagandy hafandray de ahoana mila karamandray de ameny tsy zay ny vaaolana, fa ny vaaolana ny hoe ahoana ny ampandehan'io a mba tsy hitavandra amin'ny mpanao politika na fanjakana intsony a fa afaka mampiodina azy a sy mampandehana azy. Zay le fitsinjaram-pahefana ary fahefana amin'izany a ny ho an'le olona zay mahatapaka azy a eny fotony, ary aminay a toetsaina amin'izany fitsinjaram-pahefana zany a dia miakina fandraisana ndraikitra sy fanajana ny maha-olona. Tsy mandeha ny fitsinjaram-pahefana raha ohatrantsika tsy mahatsapa an'izany manana ndraikitra sy tompona ndraikitra, fa indrindra indrindra ny mpitantana de matsapa hoe manana andraikitra reo olondreo ary ajainy amin'ny andraikitra misy azy tsirairay avy na io voatendry a na io voafidy zay no fahantsika manofo zay ny ampiova ny fiainantsika tsirairay avy ety fotony satria nomenantsika ny fahefana hoentsika mampandroso ary ananantsika ny fahaizana mampandroso an'izany fitsinjaram-pahefahany zany.
Izay ny fanazavana nentin'ny Front National ny antoko MMM mahazo Andrianarivelo tsevina trano fa ny antoko MMM dia efa nisitaka tsy araiasa intsony ao anatin'izao fitondrana izao etsakilan'izay mbola nanamafy ny mampikambana azy ao anatin'ny vovonana IRD sy Armada ny antoko maintso asony Madagasikara. Antony mahatonga ny antoko hanoana trano ny asan'ny filoha ankehitriny izany ny Front National ny Jorge Alexandre iray amin'ireny asa tanterahan'ny filoha ireny ny fanamby amin'ny andrakofana ala indray an'i Madagasikara. Tontosan'ny faran'ny herinandro teo ny fambolekazana ataon'ny antoko teny tsararay kômina feferana Antananarivo avaradrano novolen'ireo mpikambana enjato zanakazo misa dimanjato sy eninarivo izay nahitana karazany enina toy ny akasia aviavy filao ravitsara ary azo finambo hafa ny velarantany 50 hektara teny antoerana. Nitarika ireo mpikambany antoko maitso asan'ny Madagasikara teny antoerana mo ny filoha nasionaly ny Jorge Alexandre mivady sy ireo mpikambana eo anivon'ny biro politika nasionaly nahitana ny sekretera jeneraly Andriamatoa Ampla Laurent manazava Andriamatoa Jorge Alexandre.
Ao anatin'le tena tarigitra maitso a maitso Madagasikara ary ny antoko maitso zany dia mijoro amin'ny tany rano tontolo iainana ary indrindra fa ny aina lafoan'Andriamanitra iaina ny zanak'olombelona sy ny tontolo iainana ary ny antoko maitso zany dia miezaka zany a manao le aditiny a ana maitso ala ana maitso any Madagasikara. Ny misy ny fiaramiasa amin'ny kommune sy ny fokontany a dia ry zareo moa zany hitareo eto a maromaro ihany koa ny lehiben'ny fokontany eto a ny représentant kommune koa eto a ary ny mpikambana antoko maitso manerana Madagasikara moa zany misy tonga avy any lavitra manefa zany adidiny zany raha jevanareo misy zaza miaraka amin'ny ray aman-dreniny a zany hoe any fotony mihitsy zay na ny sekoly eto ara zany a eto a dikan'izay zany a tolo iaina dia tsy maintsy atrany ny sekoly fotony mihitsy a no tokony iainga ary rehefa voataiza avy an'ny fotony moa zany dia mazava ho azy a fa voatanjo lalandava ny tontolo iainantsika. Ny antoko maitso moa zany dia ao anatin'le vovonana hoe IRD na tontsika hoe Armada ary manoana trany a ny filoham-pirenena amin'izany amin'ny asa taony.
No marian'ny antoko hatrany fa tsy misy vanim-potoana ny fambolekazo fa afaka atao mandavataona antoka lehibe ampaniry azo kosa ny fanaraha-maso sy ny fanarahana ny fenitra efa misy moa ny fiaraha-miasa amin'izany eo amin'ireo tompony andraikitra eny fotony.
Ny eto moa zany dia efa nisy fifanarahana amin'ny fokontany zany hoe zareo no anara-maso a ary anondraka ny azo volena androany. Ny andro koa moa zao a fotoana tsara satria ny volana midina dikan'izay zany afaka mamboly tsara ny zanakazo tsika satria misy mbola tsy tapitra ny orana fa natapitra raha ny orana eo foana raha vao tsara karakara afaka mamboly foana tsika mandritry ny taona manontolo.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika naseho tamin'ny mpomba ofisialy tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena androany ireo nahazo ny laharam-boninahitra jeneraly ho an'ny taona 2022 miisa 53 izy ireo ka isan'ny nahazo ny galona general de corps d'armée ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa niakatra ho general de division ny 20 ary general de brigade ny 30 avy eo amin'ny tafika malagasy ny 20 amin'izy 53 ireo ary avy amin'ny zandarimarim-pirenena kosa ny 40 ambiny. Zava-dehibe hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny fiakarana galona satria andro iray manatantara eo anivon'ny filoalanda ka ilaina fanehoana ny firahalahiana misy eo amin'ny tafika sy ny zandary zany nisaotra ny filoha Rajoelina Andry sady lehibe ny faratapon'ny filoalanda sy ny premistra tsy Kristian tenany tamin'ny fanekena ny didim-panjakana sy ny nanomezana izao laharam-boninahitra izao. Ny araba sy ny rarosoa ireo nahazo zany ny tenany ary nilaza fa maro ny zavatra andrasan'ny vahoaka sy ny filoalanda ary ny filoha amin'izy ireo manana tamberina andraikitra feno amin'ny vahoaka sy ny fitondrahana izy 50 mirahalahy ireto ka andrasana amin'izy ireo ny fandraisana andraikitra feno amin'ny mahakitana fitarikandro azy ireo. Fa ao anatin'izay vaovao ny mpitandro ny filaminana izay hatrany dia nitondra fanazavana momba ilay jiola antsoina hoe Randrianarisoa Elize na Iarisy androany ny teo anivon'ny zandarimarim-pirenena. Voalaza fa nanao aza lambo ireo tanora mpanao andro masom-pokon'olona Iarisika telo ireo matony tafiany atao amin'ny tanàna antsoina hoe Amboara kômina ambanivohitra Antanety be Anatovolo distrikan'Anjorobe ny sabotsy maraina teo. Nitohy avy hatrany moa ny fanarahan-dina ataon'ny zandary ka nisy ny fifanjevana fandevona teo anelanelany ny fokontany Matsinjo kominina ambanivohitra Antanidibe Anativolo sy ny fokontany Anosikely kominina ambanivohitra Ambatomanoina. Voatifitra tamin'izany saingy mbola nentin'ireo namany nandositra omaly alahady vao hitany fatiny isan'ireo jolahy nandoro olona velona ka nafatesan'olona 30 tany Ambolotara kely Ankazobe tamin'ny taondasa moa iaris mbola nokarohana noho ny fifandonana tamin'ny zandary tao Ankazobe koa izy ny volana desambra lasa teo nosokajiana ho mpandimby ny telona kely akoatr'izay ity jolahy maty ity. Mety kosa ny fametrahana ny fandriampahalemana hoy ny teo anivon'ny zandarimerim-pirenena rantsika ny fanazavana.
Tsy hoe maty akory arisy de vita ny asa fa izao ary a voanomboka ny asa ary efa misy a fepetrany raisina anampy isatrany ny mpitandro filaminana any atoerana ahafahana mametraka fandriampahalemana maharitra. Fa iarisy no maty namany anankiray ny voatifitra mbola tsy afaka miteny koa tsika hoe maty ve io a satria roa zareo ny voatifitra de mbola misy namany ampolony a mbola miriari any manana fitaovam-piadiana mahery vaiky ireo a de mbola mitohy ny asa fampandriana fahalemana any atoerana. Fa efa nanomboka ka tany amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo isika no nitaroka an'io iarisy io a tao arinany delina kely zany a de iarisy indray no nipoitra ho lehiben'ny dalo tamin'le distrika ny teneniko anareo teo a Ankazobe, Anjorobe, Ambodratrimo sy tany Antsaratanàna. Fitohizan'asa natao hatr'izay zany a izao tonga amin'ny fahafatesany iarisy izao.
Ny komandan'ny vonjom-paritra Imerina Sentrale ny kapiteny Toky Safidiniavo Andriambelonaina izay nitondra fanazavana izay fa ao anatin'izay vaovao eny anivon'ny fiarahamonina izay hatrany dia velotaraina ireo mpamily fiarabe mpitatitra entana fa mitarazoka ny famoahana entana ao amin'ny seranan-tsambon'ny Toamasina izay miteraka fatiantoka ho an'ny mpitatitra. Mangataka ny eo amin'ny fadiseranana ny sindikan'ny mpamily matihanina eto Madagasikara na ny ACPM ny mba hanafainganana ny famoahana entana ao amin'nyity seranan-tsambo ity tokony ampiana ny mpiasa mpikarakara izany raha nambarany efloany Rakoto Arsojo Elson Gabriel.
Fitarainana mbola tsy hitateraka hatramin'izao tompoko reto aby le zavatra nangatanay efa nisy antsoratra nalefany le tamin'le greve neto ankarefo de le fanampinany mpiasa nyfahatseranana na ny doanina hatramin'izao de mbola tsy ampy le doanina raha tsy ampy le olombelona le betsaka ny zanaka malagasy mitady asa raisy ireo zanaka malagasy manana diplôma manao asana doanina mijaly zay minambody azy eo anatin'ny poro ny direktera nyfahatserana malagasy mba eno re tompoko resaka ordinatera rainy de wifi efa misy hoe ordinatera portable de personnel fatseranana zavatra tsotra efa misy poste ao misy vavady ao mikatona fotsiny tsy miasa litrazyny gazoal omeny patronnay normal tsara fa vokatry le fitohanana amle fivoana omporo de miena le litrazy en plusny lalana ohatra moramanga ataonay adiny efatra zao lasa ataonay adiny fito mitombo be le finanan'le camion le gazoal lasa any amle chauffeur le patron hoe ahoana ny consommation zany ny fijalianay chauffeur camion tompoko fa mbo raiso de mbola tsy mametraka an'le disiona greve zay fa mbola misy fivoriana taonay a de mety ho mafimafy fa mialatsiny a raha ohatra ka tsy hoe enonareo ary tanterahanareo fangatanay mila pina ny vavady voan'ny camion anatin'ny poro ny personnel ao anatin'ny mictesel na hena ny mpandehan'ilay camion mampiditra sy mamoaka ny camion anatin'ny mictesel sisy mieny mbola tsy miova le izy eo tompoko natao inona fotsiny ireo vavady ireo miandrenyizy andray voasokafana.
Mbola ao anatin'ny fitarainan'ny sindikan'ny mpamily akoatr'izay ny fiatonny asa fikojakojana ny lalana amin'ny lalam-pirenena faharoany izay miteraka lozam-pifamavozana sy fahasimban'ny fiara.
Travaux d'urgence de efa nanao zareo fa misy ny dingany misy ny atao misy ny tsy atao zao zany miato mihitsy ny asan'zareo ny asa farany nataon'zareo zao leo andasy be le mampikaikaiky anay le matetika mampivadika camion miala 300 metres kely miala eo de efa misy lavaka be indray nefa reo anze reo mandalo a manao garage ombany atsinanana ao amin'ny tanana nankarefo de zao zany stop mihitsy aloha tsy zavatra mandehany jusqu'a tsapanana brikaville de miala brikaville kelikely mena varatra ao mandeha Toamasina fa manomboka potika ndeha le lalana namboarina teo tamin'le nangatany fitokonana teo amin'ny stansio de pesazy tsara kofafa.
Ijanonany amin'ny faritra sananatra antsika ao anatin'ny famaranana ny vaovao avy eto an-toerana naharitra iray volana teo ny dian'ny kardinaly monseigneur Désiré Tsarazana ivekan'ny diosezin'ny Toamasina niaraka tamin'ireo delegasiona ny tarihany tany Allemagne namaly ny fanasana avy amin'ny ity firenena ity izy ireo ao anatin'ilay tetikasa miserior izay efa fanao isan-taona mampita ny vaovao Prudhomme Rakotson.
manga ny lanitra araka izany raha ny fiaramiasa eo amin'ny diosezin'ny Tomasina sy Allemagne. Io no nivohitra nandritra ny fanadiadiana izay natao tamin'ny son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azany. Toy izao ny fanampanazavana.
Campagne de carême miaraka amin'izy ireo. Isan-taona izy ireo manao campagne de carême ary agnitana ny olono gn'ampy ny firenena andalam-pandrosoana ka nantsoan'izy ireo zany zahay antsika ty Tomasina agnisany ka ny tema zany ny campagne de hoe femme actrice de changement. Le vehivavy agnisany mandeha andraikitra lehibe io amin'ny fandrosoana amin'ny fiovagna fandrosoana ka dia tonga tany zahay dia azo lazaina fa miamafy ny fiaraha-miasa ary vonona ry zareo hanampy antsika dia tengany Andriamanitra hanamafy olona zay ny fiaraha-miasa mba hampandrosoana ny diocèse sika hampandrosoanany koa ny eglizy eto Madagasikara.
Dia izay nivoazona ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Rakotson radio katolika Masova ampitaina ho any fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nandefa antso fangatahana fanampiana ho an'ireo firenena rasibatry ny ady sy ireo voankasiky ny loza voajanahary tamin'ny zoma teo ny prefen'ny dikastera misanany eglizy tantsinanana monseigneur Claudio Gudierotti nosonganny tamin'izany mofy Turki sy Syria izay nitondra faisana tamin'ny ororotany zay nitranga tamin'ny 6 Febroary lasa teo. Manoloana izany indrindra isy ny ampahany amin'ny rakitra voahangana mandritra ny zoma masina izao tokana ho fanampiana ny mponina amin'ireo firenena ireo. Mbola maro amin'izy ireo no mialokaloka amin'ny trano lay napetraka amin'ny faritra misy ny etrano religiosy. Navatesina mpifindramonina 520 indray farafakely ny farendren'ny sambokely misa telo tany amin'ny faradranomasiny Tunisia araka ny fampitambavao avy amin'ny mpiambina ny sisindranomasina any antoerana. Avy amin'ny faritra Afrika subsaharienne izy ireo nisy olona 100 hafa avotra soamantsara natetipitranga ny fafatesana vokatra ny farendren'ny sambotako zao tato ato indrindra taorianany lekabary mifony fanavakavana nataon'ny filofo tunisianna Kais Said tamin'ireo mpifindramonina tsokosoko kabary zay isany teraka fahaverezana asa ho andreo sikajon'olona ireo tarika ny fialana tany Tunisia. Ny tokona namaly ny antsony syndika ny sehatry ny fitaterana tany Allemagne androany fitokonana fanairana nandritra ny 20 ora izy io ka voakasika izany avokoa ny fitaterana an-tanety an-dalambe sy anabakabaka ary ny anaty rano. Antony ny fitakinana fandrotana karama manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana izay efa tafakatra mahery ny 800 tamin'ny volana Febroary teo. Mampizarazara ny hevitry ny mpanjifa izao fitokonana nataon'ny mpitatitra izao. Misy ireo mankasitraka izany ary misy kosa ireo milaza fa tafahoatra ny fitakin'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana ireo. Ny antsony governemanta tarihan'ny Premier Ministra Benjamin Netanyahu ny filo Isaac Herzog mba ampitsahatra tsy misy atakandro ny fandinihan'ny parlementa ilay volavolan-dalàna momba ny fanavaozana ny tontolon'ny fitsarana izay nampizarazarany Israely ankehitriny. Tsy nitovy hevitra tamin'ny Premier Ministra tsy nankasitraka ny fandinihan'ny parlementa io volavolan-dalàna io moa ny ministry ny fiarovana israelianna ka nesoron'andriamatoa Netanyahu tamin'ny toerany na ministra Zumaly vao maika nanamafy ny hetsim-pahoaka nanohitra io volavolan-dalàna io anefa izany ka nahitana izay hetsika izay avokoa ireo tanàn-dehibe toy ny tao Tel Aviv sy Haifa ary Jerusalem. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao raha mipitso maraina amin'ny fito indray ny fotoananao amin'ny sampana fambalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.